Κύριε Καραμέρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, από τη Βουλή. Καλημέρα και στους ακροάτες και στους ακροατές του Real FM.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να έχω ένα-δυο σχόλιά σας για τα βασικά θέματα της ημέρας. Ξεκινώ με την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το θέμα των υποκλοπών. Και παρακαλώ για το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα κράτος δικαίου ένας πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει μια δικαστική απόφαση. Υπάρχει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία προβλέπει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Μπορούμε να ασκήσουμε κριτική σε αυτή τη δικαστική απόφαση, αλλά προφανώς δεν μπορούμε θεσμικά να την αλλάξουμε. Εκτιμώ όμως ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης των υποκλοπών στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών, πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφαση, την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις επιχειρηματίες, η πράξη αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, μόνο ότι το δικαστήριο την ανέπεμψε στον Άριο Πάγο για περαιτέρω διερεύνηση, για κατασκοπία, για διερεύνηση στοιχείων για 9 επιπλέον άτομα και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αποτελεί ένδειξη που πλήττει τη δημοκρατία και την, θα έλεγα, την σπρώχνει προς έναν χαρακτήρα ελλιπούς δημοκρατία. Και θα εξηγηθώ τι εννοώ ακριβώς. Στην πρόσφατη συζήτηση για το κράτος δικαίου.
Βέβαια, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρεται λεπτομερώς στην απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου και λέει ότι δεν υπήρξε κανένα στοιχείο που να συνδέει κρατική υπηρεσία ή κρατικό λειτουργό με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το σκεπτικό.
Αυτό λέει στη διάταξή του.
Ναι, ναι. Αυτό το σκεπτικό, ξέρετε, δεν συνάδει με τα στοιχεία από όπου καλύφθηκαν στο μονομελές πρωτοδικείο. Αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι, θα μπορούσε και ο ίδιος να διερευνήσει, έχοντας στα 20 μέρες τη διάθεσή του τη δικογραφία, όπου δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα και μάλιστα φρόντισε, σύμφωνα με τις καταγγελίες των συνηγόρων όσων παρακολουθούνταν, να μην παραλάβει και επιπλέον έγγραφα που προσπάθησαν να του καταθέσουν την περασμένη Παρασκευή στις 24 Απριλίου. Δεν θέλω να μπω στα στοιχεία, αλλά θα μπορούσα να σας πω, για παράδειγμα, τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν και έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ένας από τους καταδικαστέντες, την ίδια περίπου περίοδο που παγίδευε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ταξίδευε με S-130 σε επίσημη αποστολή συνοδεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό, ή για το γεγονός ότι ο ένας από τους καταδικασμένους, την ίδια στιγμή που παγίδευε τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, φυλάσσονταν με πολυάριθμη αστυνομική δράση 24 ώρες βάση. Δηλαδή, υπήρχαν στοιχεία τα οποία δεν αξιοποίησε ο εισαγγελέας. Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν ο ίδιος ο εισαγγελέας είχε ως αναπληρωτής εποπτεύων της ΕΕΠ την επίμαχη περίοδο, υπογράψει την παρακολούθηση ενός εκ των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν τα τηλέφωνα τους, δεν ξέρω κατά πόσον έπρεπε να αναλάβει ένα μήνα πριν τη συνταξιοδότησή του να εξετάσει την υπόθεση, που δεν την εξέτασε σύμφωνα με τα στοιχεία. Άρα, για να επιστρέψω στο σκεπτικό μου για την πλήρη ή ελλειπτή δημοκρατία, την οποία έθεσε και ο ζήτημα ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συζήτηση, επικαλούμενος στοιχεία του Economist, του Intelligence Unit, επειδή η Ελλάδα είναι πλήρη δημοκρατία, αλλά είναι η τελευταία από τις πλήρες δημοκρατίες σύμφωνα με τα στοιχεία, τέτοιες πρακτικές μας πρόχνουν σε χαρακτηριστικά ελλειπούς δημοκρατίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστηρίξει την πρόταση που ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα. Και ρωτώ γιατί χρειάζεται 120 ψήφους στη Βουλή για να γίνει η εξεταστική.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα υποστηρίξει το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, γιατί αυτό που δεν έκανε, για παράδειγμα, ο εισαγγελέας, τι θα μπορούσε να γίνει στην Εξεταστική Επιτροπή, επεκτείνομαι. Να καλέσει, για παράδειγμα, τον κύριο Τόμ Μπίλιαν, που είναι ένας από τους τέσσερις καταδικασμένους και προχώρησε συγκεκριμένες δηλώσεις μετά την απόφαση του πρωτοδικείου. Αυτό που δεν έκανε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να τον καλέσει.
Ξέρετε όμως εκεί, επειδή όλοι κάνουμε και λίγο τους δικαστές από τα μικρόφωνα, όταν οι δηλώσεις γίνονται από ήδη καταδικαστέντα, ο οποίος θα είναι κατηγορούμενος στο δεύτερο βαθμό, δεν έχουν την ίδια αξία με τις δηλώσεις που γίνονται από κάποιον άλλον μάρτυρα, να το πω έτσι.
Θα είχε ενδιαφέρον όμως, γιατί αυτό το ρόλο έχει.
Και δεν έχουν την ίδια αξία, γιατί γίνονται στην προσπάθεια υπεράσπισης του εαυτού του.
Την Εξεταστική Επιτροπή, λοιπόν, θα καλέσουμε εμείς τον κύριο Ντίλιαν, όταν και αν συσταθεί, και θα θέλαμε η κυβέρνηση να μην κάνει τα ίδια που έκανε το Σεπτέμβριο του 2022, αν θυμάμαι καλά, όταν στην αντίστοιχη Εξεταστική Επιτροπή αποδείχθηκε στο δικαστήριο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πολλοί από τις μάρτυρες πήγαν προετοιμασμένοι με τις ερωτήσεις που θα τους έθεταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό δεν το λέω αυθαίρετα, έχω μπροστά μου, παρουσιάστηκαν και στον τύπο αλλά και στη δίκη print screen από μηνύματα που είχαν ανταλλαγή και έδειχναν την ενημέρωση των μαρτύρων για το ποιες ερωτήσεις θα τους πεθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε εξάντληση κοινοβουλευτικού μέσου συμβάλλει στο να θυσιάσουμε την αλήθεια είναι σημαντικό.
Πάμε τώρα λίγο στα θέματα της κέντρο-αριστεράς και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα εμφανιστεί στις επόμενες εκλογές. Έχετε την ελπίδα, βλέπετε φως για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ευρύτερη ενότητα δυνάμεων της κεντροαριστεράς απέναντι στην κυβέρνηση, ή θα δούμε αυτό το σημερινό σκηνικό της πολυδιάσπασης και πάλι?
Τον πρώτο λόγο σε μια κοινοβουλευτική περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, για αυτό τον είχε λογικά το ΠΑΣΟΚ, που είναι έστω και τεχνικά μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι μόνο δεν το επέτυχε, αλλά νομίζω επέλεξε να μιλήσει για έναν μοναχικό δρόμο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, οι δυνάμεις που είναι στη Βουλή αλλά και οι δυνάμεις που είναι στην κοινωνία βλέπουν το κενό το οποίο υπάρχει, είτε το βλέπουν δημοσκοπικά είτε το βλέπουν στην καθημερινότητα και το τι ακριβώς συμβαίνει με την κυβέρνηση και πώς μπορεί να λειτουργεί. Έχουμε μπροστά μας ένα κενό το οποίο εκτιμώ ότι θα καλυφθεί. Ασφαλώς δεν είναι μόνο ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, υπάρχει ένας σύντομος χρόνος, αλλά ικανός να παρθούν ρεαλιστικές και οριστικές αποφάσεις και από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και Συμμαχία, ώστε να μην προχωράμε με χρησμούς και ασάφειες που δεν θα βοηθήσουν στην ευρύτερη υπόθεση της παράταξης.
Ακούγεται έντονα ένα σενάριο τις τελευταίες μέρες που λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο για το ενδεχόμενο Ανδρουλάκης και Τσίπρας να συνεννοηθούν αν χρειαστεί μπροστά σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Αν δηλαδή οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό? Τι ακούτε εσείς? Συνομιλείτε με πάρα πολλούς ανθρώπους στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και κυρίως είναι ένα ευκταίο σενάριο, να το πω έτσι.
Είναι ένα σενάριο ενδιαφέρον δημοσιογραφικά. Είναι όμως μια υποθετική ερώτηση και θα μου επιτρέψετε, μην έχοντας τα δεδομένα και μην γνωρίζοντας κάποιο τέτοιου είδους παρασκήνιο, να μην σας απαντήσω με μια απάντηση η οποία δεν θα είναι αξιόπιστη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τον χρόνο των εκλογών. Δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε μία ή δύο εκλογικές αναμετρήσεις προκειμένου να φτάσουμε στη συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Εκτιμώ σε κάθε περίπτωση ότι έχουμε το χρόνο στο εξής. Περιμένουμε και την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να μετουσιωθεί σε κόμμα ή το Μάιο ή τους επόμενους μήνες, και να δούμε ποια είναι τα δεδομένα και ποια θα είναι η νέα διάταξη του πολιτικού σκηνικού. Νομίζω δεν θα μοιάζει καθόλου με αυτή που έχουμε τώρα.
Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για τον σχηματισμό, για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, νομίζετε ότι θα καταφέρει να ενώσει τον πολιτικό κόσμο αριστερά του ΠΑΣΟΚ, ή αντίθετα μπορεί να προκαλέσει εντονότερα πάθη? Γιατί η αίσθησή μου μέχρι στιγμής είναι ότι διεμβολίζει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ότι δηλαδή δεν συγκεντρώνεται όλος ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ γύρω του.
Δεν μπορώ να μιλήσω για ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαι και ένα κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί. Μπορώ να σας μιλήσω όμως για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο και εγώ εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Ακριβώς επειδή, όπως είπατε, είμαι στην κοινωνία, όπως είστε και εσείς, καθημερινά μιλάτε με χιλιάδες, εκατοντάδες κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ότι διαβολίζει τα υπάρχοντα κόμματα. Είναι ότι σηκώνει κόσμο από τον καναπέ, δίνει μια ελπίδα σε πολλούς απογοητευμένους προοδευτικούς πολίτες και δίνει αυτήν την ηγετικότητα, καθώς οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, βάσει και του πολιτεύματος που έχουμε, ξέρετε ότι ψηφίζουν πρωθυπουργό. Πείτε μου εσείς άλλον που έχει πληρεί περισσότερο τα χαρακτηριστικά ενός πρωθυπουργού σου μου αυτή τη στιγμή από τον κύριο Τσίπρα.
Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία κάποιος ο οποίος ήδη έχει ιτηθεί πολλές φορές από αυτόν και ο οποίος έκανε, έτσι είπε, τη μεγαλύτερη, είχε τη μεγαλύτερη πολιτική εκλογική ήττα που έζησε ποτέ αξιωματική αντιπολίτευση. Τι λέτε?
Ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Χατζηνικολάου, έφυγε το καλοκαίρι του 2023 για να αφήσει χώρο όχι μόνο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ευρύτερα τον προοδευτικό χώρο, προκειμένου να υπάρξει μια ενδυνάμωση της αντιπολίτευσης, της διεδρύτης της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Εγώ θέλω το ερώτημα στους πολίτες. Μπόρεσαν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αυτά τα τρία χρόνια με μια κυβέρνηση η οποία καταραίει ακόμα και εσωτερικά? Δείτε τη σημερινή επιστολή 5 βουλευτών της περιφέρειας για το επιτελικό κράτος να παίξει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έρχεται ως κυβέρνηση στη λογική της κοινοβουλευτικής αναλλαγής. Από τη στιγμή που δεν καλύφθηκε αυτό το κενό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι επιστρέφει. Και δεν επιστρέφει μόνος του προφανώς. Είναι μια ανάγκη που φαίνεται να διαμορφώνεται και πάρα πολλοί κόσμος, εγώ περιμένω και τα νέα πρόσωπα, που τον συνοδεύουν. Και θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να αφήσουμε...
Επομένως, σε αυτές τις εκλογές ένας αριστερός ψηφοφόρος θα βρει μπροστά του ψηφοδέλτια και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και του Αλέξη Τσίπρα?
Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το θέσετε στις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Βέβαια, στην αριστερά υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες και το μέγεθος, δεν λέω για την ποιότητα, μιλάω για το μέγεθος ποσοτικά, είναι... Έτσι, όπου δεν ξέρω αν έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία. Οι ψηφοφόροι, κύριε Χατζηνικολάου, οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι κεντρώοι, οι αντισυστημικοί ή αυτοί που αισθάνονται συστημικοί, θα βρουν πολλά ψηφοδέλτια. Και οι δεξιοί ψηφοφόροι θα βρουν το ψηφοδέλτιο της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, του κυρίου Σαμαρά, της κυρίας Καριστιανού. Το τι επιλογή θα κάνουν για να κυβερνήσουν τη χώρα είναι δική τους υπόθεση. Όπως είναι προσωπική υπόθεση του κάθε πολίτη μέσα στο παράδειγμα.
Εδώ η διαφορά όμως είναι.
Ότι... Και ηγετικότητα.
Εδώ όμως η διαφορά είναι ότι τα τρία σχήματα για τα οποία μίλησα προέρχονται όλα από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αντίστοιχα και η Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα Βαρουφάκη. Μιλάμε δηλαδή για μια πολυδιάσπαση του... και το κόμμα Κασελάκη, για μια πολυδιάσπαση του χώρου ο οποίος έδωσε κάποτε κυβερνητική πλειοψηφία.
Αυτός ο χώρος μεγάλωσε πριν πολύ διασπαστεί, κύριε Χατζηνικολάου, σωστά το εντοπίζετε, δεν το αμφισβητώ, γιατί βρέθηκε η ηγετικότητα προκειμένου να μαζέψει τα κινήματα της αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας. Σε μια εποχή βέβαια που ευνοούσε μια κινηματική δράση, βρέθηκε ένα πρόσωπο όπως ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Το θέμα είναι να αναρωτηθούμε όλοι πόσο οριμάσαμε βάσει των αναγκών. Και δεν μιλάω τώρα έχοντας στο μυαλό μου κάποιον συγκεκριμένο. Εκτιμώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο και σίγουρα αυτά τα τρία χρόνια που βρέθηκε μακριά από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανέδειξε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά και μιλώντας με τους πολίτες, ακόμα και αυτούς που δεν τον ψήφισαν το 2023, πολλό δε μάλλον το 2019, αρχίζουν και βλέπουν στο πρόσωπό του μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα και έναν πραγματικό αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ.